Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jumaatat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadit meter bandid 19.5 tokkorrat Washington DC rakadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya akka mooltan wixataa onkoloolessa 17 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 7 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Akka mooltanaan suura haala keetii oduu har'aa sanitti immoo oduu har'aa qabne keessa godina Oromiyaa garaagaraa keessatti namni hedduun hidhamuu jiraachuu isaanii jiraattoti nutti himuu jiranii mataa oduu keessaa tokko.
Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa baase kan ittiin hojiirra oolchu qajeelfamoota baasee jira. Qajeelfamni kun ijaa ogeeyyii seeraatiin akkamitti ilaalama? Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gama biraatiin labsiin yeroo atattamaa Itoophiyaa keessatti labsamuuf kanneen sababaa ta'an keessaa tokko humnootiin biyyoota alaa haala nageenya mootummaa fi biyyattiif yaaddessaa ta'e keessa harka galfachuu isaaniitti jechuudhaan aangoonni Itoophiyaa dubbatanii jiran. Biyyoota maqaa dhaaman keessaa tokko Masriidha. Kana haaltee jirti. Masriin kana ilaalchisuudhaan qophii qindaa'ee qabna. Booda dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara sooraatti deebina.
Godina addaa Oromiyaa magaal sabbataa keessatti akka bulchiinsi jedhutti nama 1,000 lafi jeeqee qabeen balleessi jedhaniitiin hidhani. Akka bulchaan sabbataa obbo Araarsaa Mardaasaa miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbatetti nama 40-50 qofatti naannoo sabbataati dhufe kan cuftii gara jara naannoo dhibii dhufeetiin lafi jeeqe. Warra balleessa qabuuf hin qabne gargar laalanii baasanii jira bulchaan kunin. Jarkan akka jechaa bulchiinsa kanaatti uummatatti balleessa itti mure balleessa qabuuf dhibaachuu isaaniillee ittuma muraniitiin jarii balleessa tanaan himatan kadhibiilleen jiraachuu isaa dubbachuu jiranii balleessa isaanii laalanii kaan jala baasanii kaan ammoo balleessa itti muranii jenna. Magaal nageenya Booranaatiif ollootisii akka buruurii dhakaa qallaatii fi naannoo gargaraa keessatti akka warri achii dubbifne jedhutti dhiyootanaayyuu nama 200 caalaa hiidhan. Warra hidhan kan akka jiraattoti jedhanitti waraana afaan Oromoolleen beennetti manidhaa halkaniin ol duute soqee namallee qabee yaa'an warri hidham kun ijaarrolee biyyaa hojjettoota mootummaa barattootaa fi nam hedduu kee jira. Namidham kanallee haga dhiyootanaati asitti dubbisuullee nu dhowwanii jira. Maatii isaaniitiif jarii gargaraalleen bulchiinsi nagaa aanaa liiban obbo Adoolaa Meessoo ammoo kashalabbootatti hidhamee jedhu godin gujii keessatti nami hin beekamne hedduun hidhaa jiraachuu isaaniillee dubbachuuma jiranii boritti deebina. Maatiin Naayijeeriyaa milishootii Boko Haraam ganna lamaan duratti ijoollee isaanii jala guurratanii baddaaf gammoojjii galaniin keessa ijoollee 21 arganii dhiyootan maatii wal argisiisanii maatii isaaniitti kennan. Ijoollee tana fala mootummaan Naayijeeriyaa milishoota Boko Haraam ta duraan hidhe gad dhiise inni milishoota Boko Haraam hidhanii gad dhiisanii jennaan illeen jarii kunilleen Boko Haraam illeen jechuun ijoollee tana gad lakkisan ijoolleen tun kan gad lakkifaman hagii guddaan ijoollee qaba. Boko Haraam milishoota islaamummaa seera shariyaatiin Naayijeeriyaa bulchuu feetu ganna lamaan duratti hosteelii Chibok jedhan ta Naayijeeriyaa jiltu ol duudaniitiin ijoollee dura 200 caalan makiinaaf fa'atanii baddaa gammoojjiitti hin galatanii mootummaan barbaada of jubbaate eegee araaratti deebi. Addunyaalleen akka mootummaan kun ijoollee duratan barbaade maatii isaaniitti kennu hedduu gaafachaa ture. Tamca qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraan Iraaqii fi Kurdishitti wal qarqaaranii xiyyuurallee dabalatanii magaala Mosul ISIS irra deebifachuuf arda lole guddaatti jiran. Lola boruu barraaq arbaatiin jalqaba kanaan akka jecha pirezidaantii ummata Kurdishitti lafa kiiloomeetirii 200 ISIS irra deebifatan Mosul inuma bilisoomtii jedha. Akka magaala Aleppoon taatu jedha pirezidaantiin kurdoota yoo televizyiin irratti baheetiin dubbatu. Loli kun eegi waraanii Ameerikaa Iraaqitti duuleen duubatti waraan guddaa lammeessooti. Waraan kanarratti loltoota Kurdish, poolisii federaalaa, loltoota sunniitii fi hedduutti itti wal qarqaare ISIS achii baasuu fi keessa loluutti jira. Kamkaaniin ammoo lol xiyyuurri Siiriyaa ardollaa milishoota mootummaa suniin waladhan keessatti loleen Aleppoo keessatti nama 23 caalatti dhumate. Jar kana fooge keessatti xiyyuurri Raashiyaa dabaleteetiin xiyyuurri Siiriyaa lolaaniitiin achi keessatti fixan. Pakistan kesa totobisin karaya ula mamata wallay nami diddami jalan sun kesa turumate heddut mammadai. Balan kunin arad ganama godin Punjab kesa dalate wan walin dahelle korachuti jiran. Pakistan yu heddu wan kanakana nami dumata makina anjachu. Balan kunin hagitoko hammen karatin kamikana mmo shuferote seher male makina wafanitakana namfitu jirajale. Odu gargarati yorgan. Akrabi bakata karkara ministry international jerutti warri bakate tene mantana australia kambi idola na uru kesi jiru akisera tiolalani warra jiren hama gar galetin jirate ka ule amamtu kesi dabretin bi sun duf jare konini akadunyani karkartu adunyani yutti iyu fi jirani odun amaf kaptanu
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti dagge fatota kenya kan Ethiopia ke setti labseme jiru labsi yero atatama kanittin ojir olchu yokara wochi sundandamu qajel famni baye egade engaddati as maddeno du motum maf kabron tamsasa jiru Sera idiledan nagaf tasgabbi awasa eksisu rakisa wantef jechudan akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 akkaataa bu'uura eeraa biyyatti keeyyata 93 labsii yeroo atattamaa baasuusaa ka dubbatan maddeen oduu mootummaa sanbata dabreerraa jalqabanii akka ibsanitti labsicha raawwachiisuufis wixinee tumame irratti manni maree ministerootaa jimaata dabre kana mari'atee raggaasisee jira. Labsicha raawwachiisuudhaaf command postiin hundaa'es hojiisaa jalqabuusaa maddeen oduu mootummaa kun beeksisanii jiran. Sekretariyaatiin command postichaa fi ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa qajeelfamoota hojiirra oolfamaa yookaan immoo raawwii labsichaa akka ibsanittiif maddeen oduun akka ibsametti gochaaleen dhorkaman bakka hundatti kakaasawwan jeequmsa uumuu danda'an geggeessu dhaabilee shororkeessota waliin quunnamtii kamuu uumuu miidiyaalee isaanii OMN isaatiif kabiroo caqasu tajaajila hawaasummaa laachuu dhaabuu yookaan cufu. Dhaabota barnootaa irratti qoqqobbii kamuu uumuuf yaadu iddoowwan oolmaaf ispoortiitti kaka'umsa kamiyyuu geggeessu bu'uraalee misoomaaf dhaabota hawaasummaa irratti balaa dhaqqabsiisu ayyaana hawaasummaaf biyyoolessaa jeequ ayyaana hawaasaa aadaaf amantii irratti kakaasii geggeessu uffannaa yookaan huccuuwwan dhorkamanitti fayyadamuu yookaan uffachu meeshaa waraanaa eeyyama qabanis iddoowwan adda bayii uummataatti qabatanii argamu iddoo dhorkaatti argamu. Diplomaatonni beekamtii komaandi poostiitii ala kiiloomeetira 40 giddu galeessa Finfinneerraa fagaatanii deemu qaamonni nageegumsaa hidhannoo isaanii qaama sadaffaatti dabarsanii kennu haala dirqamaa malee hojii gallakkisu yookaan immoo eeyyama fudhachuu toora dhaabilee ga'uun dhorkameetti argamu hojjetootaan ala akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ganama sa'aatii 12 jalqabee aga gagala sa'aatii 12 ala alatti argamu. Qabeenyaa kamuu yoo kireessan poolisiif beeksisuu dhabuu kanneen jedhaniif dhorkaaleen kabiroon ibsamanii jiran. Labsicha yeroo atattamaaf qajeelfamoota raawwiisaa kana laalchisuudhaan akka xiinxala seeraanaaf kennu ka biyya Biriteen jiru Yuuniversitii Kiilitti lekcherarii yookaan immoo barsiisaa seeraa akka ta'e Dr. Awwalaloo telefoonaan dubbiseen jira.
Labsii yeroo atattamaa kun akka tokko laallee isin hin jenne rakkooma asiin dura biyyarratti deemaa ture jechuudha. Dhiibbaan mirgaa olaantummaa seeraa dhabamuun mootummaan yeroo barbaadetti seeraan ala wanta fedhe gochuun wantoonni sun biyya san irratti waan haaraya miti. Biyyi sun haga tokko asiin duras akkuma labsa hatattama jiru bulaa turtee jechuudha. Garuu amma wanti godhamaatti jirummaa inni wantuma duraan agartee seeraan ala dalagaa turan san seera itti baasanii qajeelfama seeraati mirga namarraa mulquu yeroo barbaadanitti nama hidhu manuma murtii duraan kama dharaa kama biibaa nama fidansanis osoo nama fidiin nama hidhuu danda'u wanta akkanaati wanti deemaa jiru jechuudha. So basically wanti ta'aa jiru akka allaalutti emergensii tokkorraa gara emergensii biraa deemuudha jechuudha. Duris emergensii majara turre amma garuu haala xiqqoo bal'aa ta'een gadi bu'eenna qabuun fakkeessaan akka duraan fakkeessan sunis osoo hin jiraatin guutumaan guutuutti mirgoota jiran hundayyuu mulqanii jiranii jechuudha ammatti.
Gama tarkaanfiitiin gama raawwiisaatiin mootummaan utuu labsii kanan baasiin bifa adda addaatiin mormii wal qabsiise tarkaanfii fudhataa tureef. Amma labsii kanaa booda tarkaanfii fudhachuuf deemu gidduu adda addummaan jiru maal fakkaata?
Adda addummaan hin jedhamu garuu adda addummaan laali akkuma rakkoo lafarra jirutti gara yerootti jijjiiramaa deema. So fakkeenyaaf sochiin uummanni Oromoo godhaa ture kun osoo hin jalqabamin dura dhibbaa mirgarratti godhamaatiin ture, chiinii waraanni biyya keessa godhaatiin ture fi kasanii as ta'aatiin jiru tokko miti. Wanti amma yeroo ammaa kana egaa labsi kun labsanii as ta'aa jiruu fi wanti san dura fakkeenyaaf ji'oota 4-5 labsa kana dura jiran irratti ta'aatiin ture ammas tokko miti. So intensitiin isaa dabalaatiin deemaatiin dhufee jira. Garuu ammoo kun guutumaan guututti uummata biyya saniitiif waan haaya wayii waan jenneetti fudhachuu dandeenyu miti. Fakkeenya siif kennu biyyoota olaantummaan seeraatti kabajamutti, biyyoota mirgi namaa itti eegamutti, biyyoota abbootiin seeraa bes ta'aniitiin mirga namootaa eeguu danda'anitti labsiin akkanaa kun yoo labsaniitiin hin jedhe jijjiirra guddaa fida jireenya namaa irratti, sochii namaa irratti, dalagaa irratti, qabeenya biyya sanii irratti, dinagdee biyya sanii irratti jijjiirra guddaa fida. Biyya keenyatti akkuma isin jedhe haalli isaan nama itti hidhan nama itti qaban amma ifumaa ifatti ta'aatiin hin jira. Waraana isaanii tokko irraa gara tokko tokkotti sochoosaa jiranii garuu akka mirgaatti yoo laalteetiin hin jette intensitii isaatu xiqqoo dabare malee guutumaan guututti waan haaraa wayiiti.
Mormii amma dhimmisaa kan ilaalame akka mootummaan jedhutti shororkeessummaaf nageenyu mataa kanneen jeeqan dhaabuu biyyattii tasgabbeessuuf ka jedhu. Warri morman immoo ka jedhanii mormii biyyattii keessa jiru dhaabuuf dura dhaabachuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhate jedhaniitti ka dubbatan. Akkuma fedhattu yoo haayikamu kun mormii biyyattii keessatti geggeeffamaa tureef miidhaalee dhaqqaban sana ammam dhaabsisuu danda'a?
Kana tilmaamuun rakkisaanitti fakkaata. Mootummaan yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti, naannoo Amaaraa keessatti waraana akka jiruun facaaseetiin hin jira. Yoo akka amma deemaa jiran kanaan humnaan ka deeman taate uummata rakkoo fiduu danda'an ta'a. Garuu ammoo yeroodhaaf wanti kun dhufatus, yeroodhaaf hacuucamus wanti kun deebi'eetiin gara alaa bahuun isaa hin oolu. Uummata haga naga'u kana hacuucee tumtee mirga isaa sarbiteetiin yeroo dheeraadhaaf bulchuu hin dandeetu. Yeroo gabaabaadhaaf garuu akka mootummaatti waraana qabdaa, meeshaa adda addaa qabdaa, taaktika adda addaa fayyadamanii gaafii kana hacuucuun awwaaluun hin danda'ama ta'a. Baay'ee waan milkaa'onatti hin fakkaatu garuu danda'ullee osoo jenneetiin gaafiin kun deebi'ee ka'uu isaa hin oolu. Maaliif uummanni mirgi isaa sarbameetiin jedhe hacuucameetiin waggaa kana guutuu jiraate hacuucaa jala jiraate gaafa hacuucaan kun ammaan booda murti deebi'u hin qabu jedheetiin murateetiin akka uummanni biyya sanii gadi bahe kanatti gadi bahe ukkaamsuu dandeettaa. Yeroo dheeraadhaaf garuu ukkaamsuu hin dandeettu. Seenaan addunyaa irratti bakka adda addaatti agarri wanti inni mul'isu waan kana. Seenama hiriira Oromoo kanarraa barannu tokko osoo jiraate mootummaan gaafii uummanni gaafatu kabajeetiin gaafii san keessummeessuu hin dandeenye rakkoo guddaa ofitti fide malee rakkoo san hiikuu hin danda'u. Rakkoo siyaasaatiif immoo yoomiyyuu yoo ta'e qawweedhaan karaa sekuuritiitiin deebi sun hin danda'amu, hin hojjetu sun. Kanaaf waan milkaa'onatti fakkaatu adeemsisan amma deemaa jiru.
Kaa biyya Biriteenitti argamu Yuuniversitii Kiil irraa Dr. Awwalaloo Ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinitti galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa ammoo qophii taanuutti ce'uu keenya dura wallee Elfineesh Qannoo kanan sin affeera.
Alaa kan dhortu dhadhaa.
Hilfinesh kanno walle shet guddan gara tomsa dagge fato to kenya Hal Ethiopia ke sarat labsin yero tatama akabo ufo jir olfa mukannen tasisan kesa tokko humnon biyota la jeqama biyetti ke satti qore qabachu saniti jerana ngaw nimotu ma Ethiopia biyota maqada man kesa tokko masri yota tu kanalalchi sudanis video ragada jeran televizion motumman agar sisa jerana ngon kanalalchi sudan qopi jallenen qindesite desna kunoti
Bati sadasa darbe kase gutummaro meake sat kajal qabame morminu mata ittifufun kuno bati kudatokko fa qabate jira mumichi ministera biyetti haila mariam dessale indabalate angonne sadarka olana kabiyetti ste kan oromia rakkon kun bulchin sagari dabarra madde ummanni wamballe sen qabu jechudan dubata turan dienya kana qabe inni duran jedama ture hafe biyota ollatu deggersa goden Motumma angorra darbuf kofoton tane biyetti dabamsisuf kano jetama jiru tautu ibsame biyoti olla maqada ankesa ertran duru bekamtu yotatu milanammo masritti dabalam president in Ethiopia mulatu tashome parlama sanif denya kana ibsakennanin
yeonegna ngimbo 7 mariyoch kegibs mengist toqamat gar ejinna gwant bemohon
Hogganoonni dadhabbii summaa Oromoof kan gimboot torba dhaabbatoota mootummaa Masrii waliin ta'uudhaan badii qindeessaniin abboota qabeenyaa lammiiwwan biyyaaf kanneen biyya alaa akkasumas hojjetoota isaaniirra badii olaanaa karoorfame ga'anii jiru.
Ittaan suudhaan mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labse. Kana jechuun immoo biyyattii ka bulchaa jiru bulchiinsa siviilii duraa otoo hin taane komaand poostii yookaan waraana biyyaa ta'uusaati. Director dimmooti communicationi kan mootummaa Itoophiyaa kata Geetaachoo Raddaa wiixataan kololeessa 10 bara 2016 gaazexeessota biyyaa laaf ibsa kennaniin.
We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt.
Gareen shoor keessaa ta'e adda bilisummaa Oromoo Masrii irraa gargaarsa hundumaa akka argatu qabatamaan beekna. Duraan Asmaraa keessa sossoa turan amma Kaayiroo irraa hojjetaa jiru. Biyya kana jeequudhaaf gargaarsa barbaachisu mara kennuuf.
Labsii yeroo hatattamaa kana laalchise Kongiresni Federaala Oromoo yaada kenneen duraan Oromiyaan waraanaan bulaa turte wanni haaraan jiru ifatti labsuu isaaniiti jedhee jira. Himannaa pirezidaantii Mulaatuuf Obbo Geetaachoo Raddaa dhiyeessan irratti pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii jimaata darbe deebii kennaniiru.
Ana bas ba'akkid lashaqaa fi asiyubi zayman rohti lilbarlamaan asiyubi ultilhum.
Ammaan dura paarlaamaa Itoophiyaa fuulduratti dhiyaadhee dhaamsan dabarse ammas irra deebi'een mirkaneessa. Filannoon lama akka jiru paarlaamaa sanaaf yeroon ibsetti isaanis wal ta'uu yookaan immoo walitti bu'uu ka jedhu ture. Nuti wal ta'iinsa filannee jirra. Masriin gonkumaa mormitootaaf gargaarsa kennite akka hin beekne Itoophiyaa irratti shira kamiyyuu akka hin shirre nan mirkaneessa.
Himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse keessatti kan maqaa dhahame adda bilisummaa Oromoo. Walgahii viidiyoon isaa mootummaan Itoophiyaa televiziyoona EBC'n agarsiisaa jiru sana keessaa harka qaba. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa gaafatamanii.
Ololli akkasii adda bilisummaa Oromoo irratti mootummaa wayyaanee TPLF'n ga'a oofamu isa jalqabaa miti turaadha. Nutis garii deebiitti kennaa turre. Ololli kijibaa kun immoo uummatoota Itoophiyaanuu beekamee. Uummatichi sifatee sadarkaa reediyoo fi tiivii isaanii lagatuyyuu dhaqqabeera. Walgahiin amma tiivii isaaniirraan agarsiisanii walgahii baqattoonni Oromoo sirna farra uummata Oromoo ta'e kana jalaa miliqanii baqattummaadhaan Masir keessa jiraatanidha. Isaan kun achitti mari'achuuf mirga qabaatuurraa yookiin immoo hiree argatuurraa Walgahii komunitiin achi baqataan achi gaggeeffatedha. Kun akkamitti yakka akka ta'e yookiin immoo cubbuu akka ta'es nuuf hin galu. Kan akkasii Masir qofa miti bakka hedduutti ta'a. Biyyuma isin keessa jiraattan Ameerikaa keessatti miseensonni paarlaamaa, senaateroonni walgahii hawaasaa irratti argamuudhaan affeeramanii dhaquudhaan achirratti yaada isaaniin ibsatu. Yaada uummata Oromoos ni dhaggeeffatu. Sana jechuun mootummaan Ameerikaa adda bilisummaa Oromoo deeggera hidhachiisa jechuudha. Kanaafi olola rakasha gatii homaatuu hin qabne
namoonni isaani suuraa isaanii YouTube dhaan gadhiisanii sattamu televizyoona isaaniitiin agarsiisan aangawoota mootummaa kan hin taane dhimma baqattummaa irratti warra walquba qabanidha malee kan biraa miti. Kanaafi addi bilisummaa Oromoo mootummaa Masir waliin hariiroo bifa kamii homaatu hin qabu. Kan qabu isaani yeroo barbaadan ijoollee abbayyaa jedhanii wal faarsuu, wal eebbisuu, kan waan hunda waliin jirra jedhan isaani. Mootummaa Masir akka Itoophiyaa keessatti invest gochaa otuu jiru waliin guddiifna, waliin misoomsina jedhanii waliin hariiroo jabaa uummatanii akkamittiin deebi'anii akka yakkaniyyuu nuuf gaaffiidha. Kun addi bilisummaa Oromoo mootummaa Ijibt waliin hariiroo qaba kan jechisiisu miti.
Namoonni waltajjii irraa afaan Arabaan dubbatan sun alaabaa adda bilisummaa Oromoo gatiitti irra kaa'atanii haasa'uu isaanii sun adda bilisummaa wajjin kallattiidhaan wal qabataadha jechisiisuu danda'a?
Alaabaa Oromoo har'a namni hin qabanne hin jiru beektaa? Awurooppaa keessatti ayyaana adda addaa irratti, walga'ii adda addaa irratti, irreecha irratti yoo fudhatte amma lammiileen alagaa faranjoonni irreecha irratti argamanii ayyaanicha waliin ayyaaneffatanii dinqisiifannaa isaanii ibsuuf alaabaa sanas ni qabatu. Ameerikaattis akkas, bakka hedduutti Saawuz Afrikaatti akkas. Kanaafi alaabaa qabachuuni hariiroo adda bilisummaa Oromoo qaba mootummaan sun jechuu miti jechaan jira.
Addi bilisummaa Oromoo duraan Asmaraa keessaa amma garuu Masrii keessaa sosso'aa jira jechuudhaan himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesseef obbo Toleeraan deebii kennanii soba ofumaa uumame odeeffamuu jechuudhaan deebii kennaniiru. Himannaa pireezidaantiin Itoophiyaa Mulaatu Tashoomee dhiyeessan keessa mootummaan teeknoolojii gargaaramee misooma biyyattii saffisuuf yaaduudhaan quunnamtii bifa ammayyaa kan babal'ise ta'us karoora kan ammoo hammeenyaaf badiisaaf oolchan kanneen jedhamanii namoota dhuunfaan maqaa dhahaman keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii yookiin OMN irraa Jawaar Mahammadi. Dhuguma biyyattii diiguuf hojjetaa jirtaa jedhee Jawaariin gaafadheera.
Anis ta'ee dargaggoonni Oromoo biyya diigaan jirru, biyya ijaaraa jirra. Kan diigaa jirru, kan hin saalfanne, kan hin shakkine garuu sirna wayyaaneeti. Sirna wayyaanee diigaa jirra. Utubaansaa laaffatee qaaraansaa dhimmisaa jira. Yeroo gabaabaatti immoo addaan bittinneessinee sirna haaraa uummata Oromootii fi uummata kaaneef ta'u ijaarra.
Ati mootummaa Ijibtii hojii walitti dhuftee waan hojjetaa jirtu jira?
Uummanni Oromoo gargaarsa alaa tokko illee hin barbaadu. Uummanni Oromoo kan barbaadu tokkummaa isaa, jaalala isaa fi murannoo isaa akkasumas gargaarsa waaqaa qofa. Ijibt irraas taatee mootummaa biraati irraa gargaarsi tokko hin jiru. Ani miidiyaan hoggana. Miidiyaan ani hogganu seeraan biyya kana keessatti dhaabbatee galiif baasiin isaa sumunidhaan mootummaan Ameerikaadhaa beeku. Gargaarsi kun parsantii 100% uummata Oromoo irraa addunyaa irra deemee kan inni walitti qabudha. Baasiin isaatis hojii isaatiif kan bahudha. Ijibtirraa wanni barbaadu tokko illee jiru, wanni argataa jiru illee jiru.
Waa'ee hidhaa abbayyaa wajjiniin wal qabatee Ijibtiin nutti kakaasaa jiru akka hidhee abbayyaa sun hin milkoofne yaada jedhu qabu.
Haati hattuun ilmoo namantu jedhan. Wayyaaneen wanni Ijibtitti quba qabduu fi mallas Zeenaawii faan paaspoora Ijibt, paaspoora Sudaanii fi paaspoora Somaaliyaa fayyadamaniiti kan socho'aa turan gaafa qabsoo isaanii keessa turan. Isaan baadhatee kan aangoo irra buuse biyyoota ollaa kanaati akkasumas biyyoota dhihaati. Uummanni Oromoo dantaa yeroo dheeraadhaan long term national interest ofii biyya biraatiif dabarsee wanni gurguruuf tokko illee hin jiru. Abaarsi isaanii garuu maqamu nama balleessuudhaaf qabsoota maqaa xureessuudhaaf malee ragaa qabatamaa tokko illee waan qabu.
Walga'ii viidiyoo isaa mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jiru baatii amajjii bara 2016 akka gaggeeffame ta'uu baqattoonni Masriirraa naa ibsanii jiru. Garuu walga'iin baqattootaa wal fakkaataan ammaan duras bara 2014 jechuun waggaa lama duras dhiyaatanii akka turan kan naa ibse amma as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessa qubatee ka jiru Ismaa'iil Aliiwoo akkas naan jedheera.
Walga'iin sun walga'ii baqattoonni abdiisan keessa jiran walga'aniiti ayyaana gootota Oromoodha ture.
Namoonni iddoo sanarratti affeeramanii haasaa godhan aangawoota maaliiti?
Aangawummaa waan qaban isaan uummata homaarraa keessa ijoollee dalaganii malee aangawummaa mootummaadhaan qaban.
Isaaniin garee warra mirga dhala namaaf falmurraa maaliif affeertan?
Isaan gaa maaliif namoota baqattummaatti keessa jiran waa tokko tokko gaa irraa gahu irra dhaabbatanii baqataaf namoota dalaganii isaan qofaa miti kan birallee jiranii. Lafni sun ammoo Aramaa Addi jedhama. Kaayiroo keessa bakka walitti geenya Olompiik Stadiyoom keessa addaraash tokko jiraa jechuudha. Addaraash san keessatti walgeenyeeti qophii san hordofaa turne namot isan afera manager namot sabaya afera ni cerra sana kata ni ti bahani dubata ni jechu umma so bakata bi yemasi san ke siru male aba oni sir wo ma sin liwa yana bodata mi kabaja to bay tafanet walit to feyechu hawas ni romoda
gama kanin video motumani etiopia akara gata garsi sajiru ratti turjumana ta e afana raba gara afano romoti ka kature gazete sa abdul salam sute Videoon sun baatee amajji bara 2016 waraaba Muusaa mirkaneesse walitti qabamni sun maal akka ture gaafadheeni
ayyaana amajji yookaan bara haarawaatti gaggeeffame bakkasaan naannoo sanii waggatti yeroo lama yeroo sadii wal arga nama 8 nama 9 isaanii kan afeerilleen ana
namoonni achirratti dhiyaatanii dubbatan sun mee maqaa isaanii naa himi lafa isaan hojjatan naa himi
innimma fakkeenyaaf guyyaa kanatti waliin hirmaatee Dr. Mahmud Abdul Naim durataa dhaabbata mirga dhalanamaa biyya Masrii takka inni lammataa gaazexeessaa Ayman Aamir Akhbaar Al-Yoom jedhamu keessa hojjeta. Inni sadaffaadhaa Haani Bakrii jedhama. Haani Bakriin televizyiina keessa hojjeta.
Kan mootummaati?
Kan dhuunfaati.
Afaanii hiikteetta. Yaadi isaa maa inni mootummaa Itoophiyaa irratti isin kakaasuuf mootummaa diiguuf isa mootummaan himatu kana ture maal jedhan?
Wanni isaan jaane rakkoo uummanni Oromoo achitti kan durallee akka hiriira baanee ajjechaan reebichi uummata Oromoo irratti gaggeeffamu nurraa akka dhaabbatu. Uummanni Oromoo biyyatti rakkoo cimaa akka qabu. Kana caalaa Suudaaniin haga Masrii gahutti dallaalotaan bitamaa, reebamaa, tumamaa haga Masrii gahutti rakkoo cimaa kana jalaa biyya teessumatti deebitanii nagee argattanii akka jiraattan ni hawwinaa waan jiru ibsan. Waan amma mootummaa wayyaanee akka ololaatti itti fayyadamee mootummaa. Diiguu qabdanii qabsuu qabdanii maal jiru kun isaan bira hin turre hin jennee fi jecha kana hin dhageenye illee fayyadamne isaaniis.
Waa'ee hidha abbayyaa kan kaasanii dubbatan qabu hin danqinaa nu gargaaraa jedhanii waan isin gaafatan qabu.
Kun immoo dhimma siyaasaa lallataa isaanis kananii beekan warri isaan waliin haasawaa jedhan kun baqattoota waan ta'aniif rakkoo uummanni Oromoo akka uummataatti qabu kun nutti dhaggeeffamee nu laaleessee jira waan ta'eef biyya keessanitti deebitanii tasgabbii argattanii akka jiraatan nagayaan. Ammoo haga biyya kana jiraatanitti rakkoon tokko akka isin dhageenye ballama isiniif seennaa nuuf isin uummata tokko akka uummataatti isin deeggarree isin waliin jiraannaa isa jedhu wanni isaan achirratti dhiyeessan. Eegamma mootummaan wayyaanee viidiyoo sana argisiisuu eegalee illee raadiyoo Muntikaaruu irratti naa waliin gaaffiif deebii akkasuma itti gaafatamaa TV Itoophiyaadha Anwar Ibrahim nama jedhamu waliin nu sadeen waliin nu dhiyeessanii. Malleen yaadni isaanii kanuma uummata Oromoo rakkoo inni. Biyya baqattummaa keessatti argaa jiru waan ijjateenyaan laallee argineef waliin dhaabbanna jenne fuuldurallee waliin dhaabbannaa isuma kana ammallee irra deebi'anii haaromsaa jiran isaan hundinuu fuuldurallee cinaan dhaabbannaa akka miti mootummaatti akka dhaabbilee mirga dhala namaatti kan akka isaan jechaa jiran.
Paartiin mormituu koongireesa federaalaa Oromootiif dura ta'aa akka ta'an Dr. Mararaa Guddina dhimma biyyooti alaatu waan Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru deeggara jedhame irratti yaada kennaniin.
Warra Eertiraa jedhan kana barbaayyee maqaa isaaniiti machaa turanii inni immoo sabni dhaga'uu dinnaan amma immoo gara biyya Masirii jedhan kana biyya Gibsii jedhaniitti immoo darbanii mootummaa alaa isaantu kana nu godhe isaantu sana nu godhe jedhanii himatanii inni takka Eertiraa takka Gibsii innaa barbaadan Ameerikaas hin dabalu takka daasforaa takka maal jedhanii waan baasuu miti natti fakkaatu rakkoo jiru alatti dhiibu. Toos hidhataan isaan jedhan jiraate. Lolli kuni kana caala bal'atee iddoo baay'eetti deemuu danda'a. Kan nuti argaa jirru sabaaf mootummaatti walitti bu'aa jira. Sabni harka duwwaa mootummaadhaan falmataa jira iddoo baay'eetti jechuu kooti.
Himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse kana keessatti kan maqaa dhahaman Gimboot 7 mootummaan Eertiraa haga ammaa deebiin kennin jiru. Deebii ka kennan taanaan fudhannee dhiyaanna. Haga sittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloorzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloorzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloorzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.